Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Zagorku Golubović i Žarka Puhovskog. Beogradska sociologinja i zagrebački politikolog razgovarali su o populizmu na Balkanu. Među ostalim su odgovorili na pitanja koji političari najviše koketiraju s narodom, kako se parola o borbi protiv korupcije koristi u populističke svrhe, kakva je razlika između Dačićevog i Vučićevog populizma i da li ova dva mogu doći u sukob, kao i o tome zašto se postjugoslavenska društva u tolikoj mjeri izložena manipulacijama populističkih političara.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su jake populističke politike na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Zagorka Golubović, profesorka Beogradskog filozofskog fakulteta u penziji i Žarko Puhovski, profesor filozofskog fakulteta iz Zagreba. Gospođo Golubović, po vama, koje populističke ideje najbolje prolaze na prostoru bivše Jugoslavije?
Ja mislim da je to nacionalizam, kad je reč o Srbiji, jer je nacionalizam jedno većinsko mišljenje koje se uzima zdravo za gotovo. Uzima se bez ikakvog propitivanja i bez ikakve racionalnosti i koji podržava nastavak tradicionalizma. A tradicionalizam je nešto kada se sve što je u jednom narodu nastalo istorijski uzima bez ikakvog kritičkog propitivanja.
Gospodine Puhovski, po vama, koje populističke ideje imaju najbolju prođu na prostoru bivše Jugoslavije?
U biti populizma je to da nema ideje. Populizam funkcionira bez ideje, on funkcionira s frazama, sa lozinkama namjesto ideja. Dakle, on je neka vrst stenografije političke teorije. Umjesto termina uzimaju se skraćenice, umjesto pojmova uzimaju se naznake koje su to bolje, to vrijednije, što manje znače. Uzet ću primjer koji je u Hrvatskoj spektakularno uspješno dokazan početkom 90-ih. Parola s kojim je HDZ dobio prve izbore u proljeće 90. glasila je "zna se". Nitko nije ništa znao, nitko nije razumio što to znali, svi su znali. Dakle, zna se, ima to je bezlično se, kako bi rekli heideggerijanski filozofi, ne kaže se čak niti tko zna, niti što zna, ali je kao lozinka to funkcionirao. Dakle, ta lozinka treba biti apstraktna ili ono što bi rekli hegelovski filozofi mora imati lažnu apstrakciju. Dakle, privid da se radi o nečemu što svi shvaćaju, a što zapravo nitko ne razumije i time se postiže ova široka dohvatljivost. Tu je naravno nacionalizam, kao što je rekla gospođa Golubović, tu je naravno recimo muški šovinizam u našoj tradiciji. Ali se u 90-ima pojavila jedna interesantna stvar. Pokazalo se da je veoma kompleksne slike političke ideologije mogu imati populistički oblik. Recimo, prihvaćeno je kao činjenica, a da se uopće ne mora dokazivati, da privatizacija jedina jamči efikasno funkcioniranje u ekonomiji. Jednostavna činjenica da jedna od dvije najveće francuske automobilske tvornice Renault u državnom vlasništvu da je podjednako uspješna kao Peugeot koji u privatnom vlasništvu nije nikom padalo na pamet, nego je naprosto populistički jedna ekonomska interpretacija iz kruga neoliberalnih ekonomista od prije 30 godina prihvaćena kao neupitna činjenica, što pokazuje da se razne varijante od marksizma do liberalizma mogu koristiti u populističkoj varijanti.
Za populizam je karakteristično stalno pozivanje na narod. Gospođo Golubović, koji političari u Srbiji se danas najviše pozivaju na narod, najviše koketiraju s narodom?
Pa ja mislim da se svi političari pozivaju na narod, jer kažu to je većinsko mišljenje naroda, a da nije uopšte ispitano, istraženo da li je stvarno većinsko i da li sama činjenica da je većinsko mišljenje mora biti racionalno mišljenje. Ja mislim da tu nema velike razlike među političarima, jer to najbolje pokazuju predizborne kampanje. U predizbornim kampanjama svi se pozivaju na narod i obećavaju da će narodu biti bolje ako oni dođu na vlast, a suština kampanje je da se svi bore da dođu na vlast. A da li će narodu biti bolje ili ne, to posle toga vidimo.
Gospodine Puhovski, evo kad gledate region, koji političari ovako deluju kao najveći populisti?
Oni koji su bili najuspješniji, to je veoma jednostavno odgovoriti, malo primitivno, ali točno, jer da se podsjete neki stari gledatelji, a mlađi da nauče, imali smo nekad na zajedničkom prostoru legendarnu sportsku komentatoricu koja se zvala Milka Babović, koja bi stalno govorila o tomu kako treba, kad je prenosila klizanje, uzeti u obzir umjetnički dojam. U politici nema umjetničkog dojma kao ključne kategorije, nego se radi o uspjehu. Dakle, oni koji su bili uspješni, bili su uspješni zato što su bili populisti upravo iz ovih razloga koje je spomenula profesorica Glubović, nema što nije bilo kritičke svijesti. Jedna stvar je kao dodatni kriterij važna. Populizam se ne poziva naprosto na narod ili puk, nego inzistira na tomu da između onih koji govore, vođa ili vođe, i naroda ili puka nema posrednika. Oni uvijek, populistički političari, uvijek govore protiv elite ili protiv birokracije. To je stari socijalistički model, to je u ovim postjugoslavenskim okolnostima najuspješnije koristio Slobodan Milošević. On je vodio veliku borbu protiv birokracije kako bi ukinuo posrednike među vlasti i građana, koji su bili više podanice nego građani. A istovremeno svaka elementarna politologijska, pravna ili sociologijska analiza bi pokazala da ovim državama koje su nastale nakon Jugoslavije najviše nedostaje ozbiljna, moderna, profesionalna birokracija u suvremenom smislu riječi.
Gospođo Golubović, koliko je današnji populizam u Srbiji vezan za Miloševića?
Pa, ja ne bih rekla da je toliko vezan za Miloševića. Ja to govorim na osnovu istraživanja, jer sam radila nekoliko istraživanja po gradovima Srbije. I kad se pita ko je najpopularniji vladar bio u Jugoslaviji bivšoj i Srbiji potonjoj, Milošević ne dobija veliku popularnost. Najveću popularnost dobija Tito, mogu vam reći. I ja mislim da se za titoizam još uvek više vezuje nego za Miloševića, mada sadašnje vlasti čini mi se da hoće da se ponovo približe Miloševićevskoj politici i da kopiraju Miloševićev populizam, što se vidi iz svih nastupa premijera i ostalih predstavnika ove vlasti, bez obzira da li su iz Socijalističke partije ili iz Narodnjačke partije. Ja bih htjela samo još ovo da dodam, da je populizam veoma zavodljiv iz tog razloga što ne traži napor, ne traži nikakvu borbu, ne povezuje se za otpor. Narod još uvijek sebe tretira kao podanike. Još uvijek ja mislim da narod u Srbiji ne može u većini slučajeva da se tretira kao predstavništvo građanstva i građana, a to znači subjekata koji moraju biti odgovorni za odluke koje se donose, a podaništvo je najbolja podloga za širenje populizma. I zato je populizam i zavodljiv, jer ne mora nikakav trud da se uloži i da se nešto promeni. Smatra se da stvari idu svojim tokom bez nas koji živimo na ovim prostorima i naravno onda samo se političari krive za to što stvari ne idu kako treba.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o populizmu na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta, i Zagorka Golubović, profesorka Beogradskog filozofskog fakulteta u penziji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhovski, koliko je populizam u Hrvatskoj vezan za Tuđmana?
Po mojem sudu ne više bitno, naprosto zato što su se one stranke koje su se i dalje odlučile orijentirati na Tuđmana izgubile, bile su potopljene na svim izborima zadnjih nekoliko godina, a sama Tuđmanova stranka je sa premijerom Sanaderom pa sa gospođom Kosor se dosta jasno udaljila od Tuđmanovog modela. Međutim, sad se opet pojavljuju neki političari u toj stranci na čelu s gospodinom Karamarkom, sadašnjim predsjednikom stranke, koji opet koketiraju sa nekim starim Tuđmanovim obrascima. Čini mi se, međutim, da to više neće imati takvu šancu jer je Tuđman živio od napetosti, od ovog yin-yang odnosa sa Miloševićem, u onom smislu kojem su za vrijeme hladnog rata SAD i Sovjetski savez jedni druge uvjetovali. Tako da mi se čini da je u ovom trenutku populizam paradoksalno ostao u izvornom smislu koji se vezuje s Tuđmana neka vrst osobine stranaka koje nemaju popularnost, koji su slabo prošli na izborima, to je po sebi kontradikcija, ali su zato vladajući sada trenutno socijaldemokrati i liberali preuzeli neke populističke obrasce i pokušali ih prilagoditi uvjetno, zaista jako uvjetno, lijevo liberalnoj politici, tako da onda govore o recimo Hrvatskoj kao državi koja ne može biti slučajna kao što je do sada bila, nego mora postati država koju će svi voljeti i tako dalje. I dalje se naime govori o državi kao da to nije naprosto aparat, nego kao da je to neka metafizička odrednica zajedničkog života ljudi koja nadilazi svaki pojedinačni opstanak, i to je za pojedince uvijek opasno i veoma često pogubno.
Gospođo Glubović, u Srbiji su, meni se bar tako čini, trenutno najizraženija dva populizma u ovoj novoj vlasti. Jedan se pripisuje Ivici Dačiću, a drugi Aleksandru Vučiću. Pošto populizam ne trpi konkurenciju, verujete li da bi uskoro moglo doći do sudara ta dva populizma?
Znate šta, ta dva populizma nisu sasvim ista. Po mom mišljenju, populizam Dačićev vraća se na Miloševića i koristi čak i izvesne parole koje su tipične bile za Miloševićevo doba, dok je populizam Vučića mnogo arogantniji i smera na prinudu. Tu je Dačić, čini mi se, inteligentniji nego Vučić i nema toliku popularnost kao što Dačić prihvata. Tako da ja ne znam da li tu može doći do nekog sukoba. Pre će biti da će doći do usaglašavanja da bi se koalicija mogla održati i da bi mogla da nastavi kao koalicija da vlada.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da bi moglo doći do sukoba ova dva populizma, Ivice Dačića i Aleksandra Vučića?
Po mojem sudu, toliko ukoliko po onom što ja sa relativno dobrim poznavanjem, ali ipak sa strane mogu zaključiti, gospodin Vučić predstavlja onaj oblik populizma koji je posebno opasan, a to su vođe koji bi htjeli biti u klasičnoj formulaciji vođe i učitelji. Dakle, to je bila formula koja je vezana uz Mao Tse-tunga, kasnije Kim Il-sunga i mnoge druge. To je nešto što recimo Tito nije nikad radio. Tito uvijek imao svoje partijske mudrace, Đilasa, Kardelja, Bakarića i tako dalje. A on je sam sebe doživljavao kao narodskog čovjeka, što je i osobina Dačićeva. Vučić ima ambicije da bude moćan i da bude mudrac. A to je strašno opasno. Kod nas se to događa u liku našega premijera, gospodina Milanovića, koji također pokušava potpuno neprimjereno demokratskim uvjetima igrati ulogu kako je nekada igrao Vladimir Bakarić, što je imalo smisla koliko toliko u sustavu kakav je tada vladao, naime u jednostranačkom modelu, da bude ne samo premijer, nego i najmudri čovjek u javnosti. Takvi ljudi su opasni iz tri razloga. Prvo, zato što pokušavaju realnu i simboličku moć, dakle političku i intelektualnu moć, koncentrirati u jednoj osobi. Drugo, zato što onemogućuju normalan intelektualni život, javnu debatu. I treće, zato što uvijek unose jednu veoma opasnu dozu amaterizma u veoma ozbiljna društveno-teorijska pitanja.
Gospođo Golubović, slažete li se vi sa ovom ocenom o Aleksandru Vučiću?
Znate šta, Aleksandar Vučić je po mom mišljenju, kad je reč o ovom stanju u Srbiji danas, najopasnija ličnost i on se služi vrstom populizma koji nije toliko popularan. O tome se radi. Dačić je sposobniji da svoj populizam učini popularnijim, prihvatljivijim za narod i zbog toga ja mislim da Vučić može na taj način, ukoliko ne shvati da svojom vrstom jednog, kako sam ja rekla, arogantnog, nametljivog, moćnog populizma, može sam sebi da naškodi pa se eventualno promeni, kao što se desilo sa Nikolićem koji je dosta se uljudio, ja bih tako rekla, i ne pokazuje svoju moć tako otvoreno kao što to čini Vučić. I po mom mišljenju, Vučić je jedan od najopasnijih populista u Srbiji.
Gospođo Golubović, Vučić se uhvatio jedne teme koja je, tako da kažem, vrlo dobro prolazi u narodu i omiljena je tema populista, a to je borba protiv korupcije. On je, čini mi se, i lansirao parolu da je narod gladan pravde. Kako vi gledate na tu njegovu poziciju?
Nažalost, pošto je populizam, kao što sam naglasila, jedno predrasudno mišljenje koje ne trpi propitivanje i kritički odnos, to bi eventualno moglo da pali, da tako kažem. Međutim, to je toliko napadno i toliko na jedan arogantan način naglašeno da ja mislim da narod prepoznaje tu aroganciju. Tom tezom o korupciji i socijalnoj pravdi, ja mislim da će Vučić sam sebe pokopati.
Gospodine Puhovski, u kojoj meri je u Hrvatskoj priča o borbi protiv korupcije deo populističke retorike?
Mi imamo predsjednika države koji je izabran prije 3 godine sa formulom koja se zvala Nova pravednost. Isto nije bilo posve jasno što to znači, ali se pokazalo da je točno ono što je sad spomenuto, a važi ne samo za Srbiju, nego da su ljudi doista gladni pravde. Pitanje je naravno što to znači. Jer karakteristika populizma je upravo tomu da on, naime populizam, doista imenuje prave probleme, ali ih imenuje na ritualni način, naime tako da se zapravo ne može prepoznati realnost iza tih problema. Dakle, on će nazvati probleme pravim imenom, ali neće to ime primijeniti na realne probleme, nego će ostati u ritualnom obliku. Dakle, govorit će se o borbi protiv korupcije, a korupcija se nastavlja. Primjerice, mi imamo premijerku, imali smo premijerku koja je izgubila izbore zbog najboljih stvari koje je učinila gospođa Kostar, a ne zbog najgorih, naime zato što je bila jedina koja se odlučila, bez obzira iz kojih razloga, nije to bila samo njezina želja i volja, ali ona je prihvatila borbu protiv korupcije. Nakon toga je došla nova vlada koja ima, više puta sam to već javno rekao, najgoru osobinu za političara, a to je čista savjest. Oni koji imaju čistu savjest su uvijek grubi i smatraju da mogu ponašati se na način na koji se oni prije njih nisu smjeli ponašati. Dakle, dolazi nova vlada koja kaže, naravno da je korupcija veliki problem u Hrvatskoj, ali to se odnosno na bivšu vladu, ne na nas. I onda recimo kidaju javne natječaje za zaposjedanje veoma važnih mjesta u javnoj upravi, u javnim poduzećima itd. tvrdeći mi nismo korumpirani, mi to možemo raditi. To naravno vodi u novu korupciju i pokazuje kako je u biti populizma to da svi pričaju o korupciji, ali se onda korupcija vezuje uz jednu stranu, a druga se strana smatra potpuno nevezanom uz obvezu borbe protiv korupcije i veselo kreće u novu seriju korupcijskih praksi i afera.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Zagorka Golubović, profesorka Beogradskog filozofskog fakulteta u penziji, i Žarko Puhovski, profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Golubović, kako gledate na populizam Milorada Dodika? Meni se čini da on ga najuspešnije primenjuje i evo, zahvaljujući takvom pristupu, već 8 godina suvereno vlada Republikom Srpskom.
Da. Nažalost, ja to ne pratim. To mi je daleko i ne znam šta bih mogla da vam kažem konkretno. Očigledno onim što je postigao do sad i što se održava na vlasti, da sigurno je njegov populizam dosta privlačan i dosta zavodljiv, ali ja lično ne znam.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski, kako gledate na populizam Milorada Dodika?
Meni se čini da on doista veoma spretan u tom tipu politike. Njemu pomažu oni koji u Sarajevu na potpuno krivi način interpretiraju ono što danas postoji pod nazivom države u Bosni i Hercegovini. Pomaže mu katastrofalna politika socijaldemokrata, ali neovisno tomu, gospodin Dodik se pokazao sposobnim u pravom populističkom smislu, u jednom smislu koji se obično zaboravlja. To je čovjek koji, više puta sam to već javno rekao, 5 dana u tjednu marljivo radi za interese hrvatskog, slovenskog i austrijskog kapitala, i Banja Luka je prepuno takvih firmi, okolina Banja Luke, a 2 dana u tjednu drži srpsko-nacionalističke govore. I time uspijeva s jedne strane pokrenuti nešto od privrede u tom dijelu Bosne i Hercegovine, a s druge strane ostati vezanim uz obećanje da će sprečavati da dođe do, recimo tako, integralističkog nametanja sarajevske verzije Bosne i Hercegovine u ostalim dijelovima koji se zovu Republikom Srpskom, i ostaje u vezi sa ne do kraja zatvorenim vratima, iako to više nije vjerojatno realno, nekakve Srbije koja bi bila povezana sa Republikom Srpskom.
Gospođo Golubović, a koliko ova ekonomska kriza, siromaštvo, beda, koliko oni doprinose procvatu populizma?
Sigurno da doprinose, ali ja bih to povezala, ono što sam već spomenula, sa populističkom kulturom koju šire mediji i koju šire programi na televiziji, reality show i tako dalje. Opet da se pozovem na istraživanje, kad smo pitali ispitanike šta čitaju, ako uopšte čitaju, odgovori su bili laku štampu, to jest tabloide, ili laku literaturu. Prema tome, ta populistička kultura je osnova koja omogućuje da se rasprostire populizam i da se prihvata na reč kad se kaže bit će bolje ako mi zauzmemo vlast, a narod zaboravlja, jer ima kratko pamćenje, da recimo kod nas ova sadašnja vlast bila malte ne u celini ili bar njen deo u vlasti Slobodana Miloševića.
Gospodine Puhovski, koliko ova duboka ekonomska kriza doprinosi uspjehu populističkih politika?
Ne radi se o krizi, nego o depresiji. I u krizi i u depresiji je ekonomsko stanje loše, ali u krizi je ekonomsko stanje loše i postoji mogućnost da bude još gore, ali da se izađe van. U depresiji izlaza nema. I u depresiji se stvara potreba, socijalno-psihologijska potreba. To su recimo frankfurtski teoretičari pokazivali u 30. godinama veoma efektno na primjeru nacionalsocijalizma, a također i Wilhelm Reich. Pojavlja se potreba za jednostavnim, jakim terminima koji će nadomjestiti bilo kako razmišljanje, koji se pojavljaju i na ljevici i na desnici.
I na kraju, gospođo Golubović, mislite li da je ovaj region, s obzirom na snažan nacionalni naboj koji je prisutan u svim postjugoslovenskim državama, osuđen na populističku politiku i populističke političare?
Osuđen je teška reč, jer to pretpostavlja da se ne može ništa menjati. Ja mislim da ima još uvek nade da će se pojaviti neki otpori koji će biti masovniji, ne samo u vidu pojedinačnih štrajkova kojima se ništa ne rešava, nego otpori koji će okupljati ne samo populaciju iz svoje fabrike ili svoga mesta, nego širega područja, i da će oni moći da pokrenu. Jer pazite, situacija ekstremno loša, kakva kod nas postaje, kada postaje ne siromaštvo nego beda, može da bude i okidač, i bivala je okidač, ali pre je bivala okidač za revolucije. Danas revolucije, po mom mišljenju, niti su moguće, niti su popularne, ali zato mi imamo i nekoliko listova i imamo razne skupove na kojima se govori o radničkom ili uopšte udruživanju koje će pokrenuti ljude da pronalaze načine da probijaju ove okvire populističke i da prepoznaju populizam i da više ne veruju na te primamljive reči, nego da se bore da se stvarno nešto menja.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da je ovaj prostor osuđen na populističku politiku i populističke političare?
S onu stranu optimizma i pesimizma. Meni se čini da je važno uočiti problem u aporiju u kojoj se nalazi. S jedne strane postoji loša varijanta sustava koji je drugdje u krizi, a kod nas je doveo do depresije, i koja se smatra, tako da kažemo, neupitnim svjetskim modelom. S druge strane, protiv toga se zaziva masovna akcija, a masovna akcija je najgora vrst populizma. Masa ne označava velik broj ljudi, masa označava ukidanje pojedinaca u onome što grčki termin izvorno znači, a to je tijesto. Masa izvorno znači tijesto. Tijesto kojim netko upravlja, kojim se netko igra, kojim netko radi kolače. Nema mase kao izlaza. Izlaz je u tomu da se, da kažem, u staroj tradiciji kantovski ljudi ponašaju kao punoljetne osobe koji su dakle u poziciji da svojim razumom upravljaju svojim životom. Ali onda imamo problem što ta verzija u 2-3 koraka vodi do liberalne filozofije sa njezinim poteškoćama, i to da ne velimo veoma pristojno kažem, poteškoćama u ekonomskim aspektima. Pitanje glasi, može li se individualni otpor velikog broja ljudi, koji onda nisu masa, nego su brojne osobe, pojedinci, samostalni subjekti, povezati sa nekapitalističkim, socijalno osjetljivim, i recimo tako, socijalističkim programom, ili će socijalizam ostati vezan uz najgoru varijantu populizma, naime masovne mitinge, koji su uvijek bili još gori od najgore liberalne varijante?
Mislim da ne treba govoriti u starim terminima kapitalizam ili socijalizam, ili kako kažu socijalizovani kapitalizam. Reči su tu nevažne. Važno je kako će se osmisliti načini da se prevaziđe stanje u kojem se nalazimo, a koje je stvarno ne samo depresivno, nego postaje i tragično, jer, na primjer, siromaštvo je u Srbiji takvo da ljudi već teško preživljavaju. Zato se ja ne bih uopšte vezivala za stare termine i tražila kapitalizam s ljudskim likom ili socijalizam s ljudskim likom, nego ja bi to zvala udruživanje, slažem se potpuno sa Žarkom, udruživanje ljudi kao subjekata koji će biti svjesni toga da mogu nešto da učine i stvarati programe kako da to učine.
Riječi su strašno važne kad govorimo o populizmu. Populizam živi od riječi koje su emancipirane od svojih sadržaja. I zato treba riječi vraćati njihovim sadržajima. Mi imamo opet pred sobom stari, prastari problem eksploatacije. On se može zvati ovako ili onako, to je eksploatacija. Odgovor na eksploataciju jest socijalizacija. To se opet može zvati ovako ili onako, to se može i mora ustrojiti na novi način, tu sam potpuno suglasan. Ali bez te socijalizacije kao odgovor, eksploatacija će ostati više ili manje civiliziranim oblikom života, kod nas će biti naravno manje civiliziran, a to po mom sudu znači produljivanje depresije.
Evo, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Golubović.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhovski.
Hvala vama, pozdrav, dođenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Zagorka Golubović i politikolog Žarko Puhovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I da, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo zbog čega udruženja koja okupljaju stradale Srbe nisu zadovoljna procesuiranjem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Nas najviše zabrinjava, frustrira, zato što se ignoriše čak i pokušaj da se pokrene tužilačka postupka.
Kako premijer Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić pere ruke od ideje Velike Srbije.
Nikada nismo podržavali ratne zločine, nikada nismo podržavali genocid.
Zbog čega ni jedan novinar na prostoru bivše Jugoslavije nije odgovarao za ratno huškaštvo tokom 90. godina prošlog vijeka.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne postoji ni jedan predmet u kojem je sumnjičena osoba novinar.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U proteklih 10 dana 6 nekadašnjih pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog ratnih zločina nad Srbima osuđeno je na ukupno 30 godina zatvora. Prvo je sud Bosne i Hercegovine osudio trojicu bivših pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine na ukupno 25 godina zatvora zbog zločina nad srpskim civilima u Bihaću i Cazinu, a potom je kantonalni sud u Zenici za zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Srebrenika osudio trojicu pripadnika nekadašnje armije Bosne i Hercegovine. Iako pozdravljaju presude zbog ratnog zločina nad Srbima, udruženja porodica žrtava nisu u potpunosti zadovoljna procesuiranjem ratnih zločina, pripremila Selma Boračić.
Zbog ratnih zločina nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Bihaću i Cazinu, sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Mehura Selimovića i Adila Ružnića na 8 godina zatvora, dok je Emir Mustafić osuđen na 9 godina. Sudsko vijeće suda BiH utvrdilo je da su trojica bivših pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine od 1994. do 1996. godine odgovorni za fizičko i psihičko zlostavljanje zatvorenika srpske nacionalnosti u Bihaću i Cazinu. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović kaže kako je djelimična satisfakcija porodicama žrtava zločina moguća jedino kada se Atif Dudaković, tadašnji komandant 5. korpusa armije BiH, uhapsi i procesuira.
Već imamo nekoliko pojedinačnih grupnih presuda koji sigurno vode kao onome koje je izdavao naređenje, odnosno nije preduzmao mjere da spriječi takve zločine koji su evidenti, to dokazuje upravo ova skorašnja presuda. Dudaković je u pitanju, je li on vladao situacijom, odlučio životu u smrti u tom regionu u toku rata.
Komandnu odgovornost za nekoliko ratnih komandanata i generala godinama traže iz Udruženja srpskih žrtava. Predsjednik Saveza udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić ističe kako je evidentan neujednačen tretman osumnjičenih za zločine iz srpskog u odnosu na bošnjački narod.
Oficiri armije BiH i oficiri vojske Republike Srpske po istoj komandnoj odgovornosti na istim položajima dobija oficir vojske Republike Srpske dobije 20-30 godina zatvora, a oficir armije BiH bude pretežno oslobođen ili dobije godinu dvije zatvora, što je jako nedopustivo.
Do sada je nekoliko generala nekadašnje armije Bosne i Hercegovine bilo uhapšeno u zemljama Evrope. Međutim, oslobođeni su odgovornosti za ratne zločine. Zbog toga, ali kako kaže Milan Mandić, sporosti procesuiranja odgovornih za stradanje Srba u proteklom ratu, porodice žrtava u Republici Srpskoj su frustrirane.
Zato smo mi zato da se svi ratni zločini u Bosni i Hercegovini bilo nad kim da su načinjeni, a mi zaboravljamo da je ratni zločina bilo u Bosni i Hercegovini svih nad svima. I onda se to mora procesuirati sve, a ne samo birati određene predmete, procesuirati, a ostalo je gurati u ladice i zaboravljati te ratne zločine.
Zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva Nedžad Orić iz Srebrenice osuđen je na 3 godine, a po 1 godinu zatvora dobili su Hamed Salihović i Azem Ahmić iz Bratunca. Kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da su u julu 1995. godine u okolini Srebrenika izvršili napad na Stevu Tešića, nanijevši mu teške tjelesne povrede uslijed kojih je preminuo. Iako podržava svakog jaku osudu ratnog zločina, Nedeljko Mitrović iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS-a ističe kako ne može biti zadovoljan procesuiranjem ratnih zločina nad srpskim narodom.
Nas najviše zabrinjava, frustrira, zato što se ignoriše čak i pokušaj da se pokrene tužilačka odluka. Pa samo pokretanje tužilačke odluke ne znači da je neko odgovoran.
Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH, u proteklom ratu stradalo je oko 5600 Srba. Član kolegija direktora instituta Milan Mišić kaže da se još uvijek traga za više od 1000 osoba srpske nacionalnosti.
Pri tome je pronađeno i identifikovano negdje oko 3960, a blizu 1700 se i dalje vodi kao nestali.
Prije nešto više od mjesec održana je sjednica nadzornog tijela za praćenje provođenja strategije za rad na predmetima ratnih zločina Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. I na ovom sastanku predstavnici institucija Republike Srpske iskazali su nezadovoljstvo dosadašnjim provođenjem strategije. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Predsjednik vlade i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je u Banja Luci da je ta partija veoma zaslužna za stvaranje Republike Srpske, ali da nikada nije podržavala ratne zločine, genocid i stvaranje Velike Srbije, već samo prava Srba gdje god da oni žive. Da li je ovaj istup još jedan dokaz da današnji reformisani SPS i njegov novi šef sa kojim je prethodna vlast, dakle Tadićeva Demokratska stranka, napravila gest velikog pomirenja, ne preza od daljeg pranja svoje ratne prošlosti iz 90-ih. Kako se to razumije u Srbiji, a kako u susjedstvu, istraživala je Branka Mihajlović.
Naši sagovornici, profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz, beogradski istoričar Predrag Marković i sociološkinja Janja Beč Neumann, na različite načine tumače Dačićev banjalučki iskaz.
Naravno da se radi o potpunom revizionizmu. Na jugoslavenskom prostoru, nakon krvavih ratova, nije provedena denacifikacija i nismo ukazali kao društva na ideološke subjekte, političke institucije i institucije sistema koje su odgovorne za ratne zločine.
To je jedna izjava koja je prigodna tako i naravno da svaki političar pere prošlost pa i Ivica Dačić. Dok je politike, oni će da interpretiraju događaje kako im odgovara u tom trenutku.
Ja mislim se tu radi o rekonstrukciji identiteta. Da li on to iskreno misli, da li se on stvarno promenio od jednog od to najvažnijih lidera toga projekta, ja to ne znam.
Enver Kazaz apsolutno ne veruje u reformisanu bivšu Miloševićevu partiju. Naprotiv, on vidi kontinuitet sa 90. godinama koji je uspostavljen velikim pomirenjem socijalista i Tadićevih demokrata koje je vratilo Ivice Dačića na političku scenu Srbije, a time i regiona.
Ali je vrlo važno imati u vidu sljedeću činjenicu. Kad Dačić fabricira ili laže o historiji, onda on računa u ovoj svojoj izjavi na buđenje novog oblika nacionalne, odnosno nacionalističke svijesti.
Da je u Srbiji još sve upitno u vezi sa uzrokom ratova koje je vodio Milošević, pokazuje istoričar Predrag Marković. On podsjeća da SPS nikada nije javno govorio o programu Velike Srbije.
Zato u kom programu piše ujedinjenje srpskih zemalja?
Radikalne stranke.
I demokratske stranke. Oni nikada nisu spomenuli Velika Srbija, to je tačno sad praksa, kao što Tuđman nikad nije rekao Srbima iz Krajine da se isele. Čak ni u doba rata 90-ih nije jedinstvena politika ni države Srbije ni socijalističke partije. Znači, nekoliko različitih politika se promijenilo u tom periodu.
Marković ne vidi ništa sporno ni u Dačićevoj izjavi o Srebrenici, odnosno o tome da politika Miloševićevih socijalista nije podržavala genocid. Sociološkinja Janja Beč Neumann međutim kaže da nisu reči već dela merilo onoga što se događalo.
Genocid je pre svega zločin države. Da li je ta partija imala nameru da se izvrši genocid? To je apsolutno irelevantno. Zato što se to desilo. Broji se ono što se uradilo. Od 2000. godine, kada su nastale takozvane demokratske promjene, mi u Srbiji imamo ćutanje o tome šta je bilo u Bosni.
Ivica Dačić je pre Banja Luke bio u Sarajevu, gde nije govorio o ratnim s 90-im, niti o genocidu, već je odigrao ulogu opuštenog suseda koji ima pravo i ponešto da zameri domaćinima.
Došao sam u Sarajevo
i ne mogu da popijem bosansku kafu. Vi mi nudite espresso ovde. Pa nisam znao da se pio u Bosni espresso svih ovih vekova.
I kao što je u Briselu otpevao Miljacku, tako se nije libio da to učini i usred Sarajeva sa sve ikonom bosanske sevdalinke Halidom Bešlićem. O tome nije ostao video, ani audio zapis. U Sarajevu, dakle, kao znak dobrosusedskih odnosa, Dačić je ponudio pošalicu i sevdalinku, a iz geografski nedaleke, a politički sasvim udaljene Banja Luke, ozbiljniju poruku, pa kako je ko shvati. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom sudu prošle sedmice održana je statusna konferencija u žalbenom postupku protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih prvostepenom presudom na 24 te 18 godina zatvora. Žalbeno vijeće je obavijestilo kako još nije odlučilo o posljednjim podnescima odbrane i tužiteljstva u vezi utvrđivanja alternativne kaznene odgovornosti dvojice generala u žalbenom postupku ukoliko se utvrdi da nisu bili članovi udruženog zločinačkog pothvata protjerivanja civila srpske nacionalnosti tokom i nakon akcije Oluja 95. godine. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Branitelj Gregori Kiho zatražio je od žalbenih sudaca da se bar odredi datum donošenja odluke o podnescima kojim bi Gotovina i Markač mogli biti oslobođeni ili osuđeni po različitoj osnovi od prvostupanjske presude. No da ta odluka nije bezazlena te da se još uvijek važe, potvrdio mu je predsjedavajući žalbeni sudac Teodor Meron, riječima sudske prevoditeljice.
Predsjedavajući sudija, gospodine Kiho, čim budem mogao nešto da vam kažem, budite bez brige, prenaću vam to čim nešto budemo znali.
Sudac Meron je tijekom statusne konferencije prethodno podsjetio kako je u podnesku na zahtjev sudskog vijeća tužiteljstvo navelo da se Gotovinu i Markača može osuditi po zapovjednoj odgovornosti ako u žalbenom postupku padne optužba o udruženom zločinačkom pothvatu i njima kao članovima. S druge strane, obrane dvojice generala u svom su podnesku navele da se njihove klijente ne može dodatno suditi po zapovjednoj odgovornosti, jer se ona uopće nije utvrđivala u prvostupanjskom postupku.
Dana 10. avgusta 2012. godine gospodin Gotovina je predao podnesak u kojem osporava sudsku nadležnost žalbenog veća da razmatra alternativne oblike krivične odgovornosti. Dana 10. avgusta 2012. godine gospodin Markač se pridružio podnesku gospodina Gotovine i o podnesku će odluka biti doneta blagovremeno.
Pravila Haškog suda inače nalažu da se u redovitim razmacima održavaju statusne konferencije na kojima se optužene ili osuđene osobe imaju priliku izjasniti o uvjetima u pritvoru, zdravstvenim problemima ili nekim drugim pitanjima. General Markač obavijestio je suca Merona kako se dobro oporavlja nakon nedavne teške operacije srca. Konačna drugostupanjska presuda Gotovini i Markaču se prema dosadašnjoj praksi očekivala do kraja ove ili početkom iduće godine, no taj je rok zbog cijele situacije sad neizvjestan, budući da je obrana zatražila još jedno ročište za usmenu argumentaciju ukoliko žalbeno vijeće donese odluku o alternativnoj odgovornosti hrvatskih generala u korist tužiteljstva. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Nijedan novinar na prostoru bivše Jugoslavije nije odgovarao za ratno huškaštvo tokom 90. godina prošlog vijeka. Iako, na primjer, u Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o lustraciji, prema postojećem krivičnom zakonu mogu biti procesuirani, uprkos tome što u sudskim institucijama navode kako je za procesuiranje predmeta nužno utvrditi direktnu vezu između nečijeg pisanja, izvještavanja i ratnih zločina. Apsurd predstavlja i činjenica da veliki broj onih koji su tokom rata širili jezik mržnje su danas ugledni građani, neki univerzitetski profesori, ambasadori ili su ostali u novinarskoj profesiji. Priča Dženane Karabegović.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti.
Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina.
Šta sve nisu poduzeli ti bradati zlikovci da bi načinili proboj duž cijele linije ovog fronta?
Preko 15.000 Hrvata luta ulicama i šumom tražeći spas ispred muslimanskog noža.
Ovo su samo neki od izvještaja novinara tokom rata u Bosni i Hercegovini. Niti jedan od njih u ovoj zemlji nije procesuiran za ratno huškačko novinarstvo. Ono što predstavlja apsurd je da su novinari koji su tokom rata širili jezik mržnje danas ugledni građani, profesori na fakultetima, ambasadori Bosne i Hercegovine, a neki se i dalje bave novinarskom profesijom. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o lustraciji, ali na osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine novinari mogu odgovarati ako postoji osnov sumnje da su jezikom mržnje podstrekavali na izvršenje krivičnih djela. Selma Hećimović, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne postoji ni jedan predmet u kojem je sumnjičena osoba novinar.
I dok u državnom tužilaštvu navode kako je za procesuiranje predmeta nužno utvrditi direktnu vezu između nečijeg pisanja, izvještavanja i ratnih zločina, bosansko-hercegovački tužioci kažu za naš program kako je određen broj novinara tokom rata bio u službi politika, te da su svojim istupima u dobroj mjeri podstrekavali izvršenje određenih djela. Nijaz Mehmed Bašić, glavni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Da li ima mjesta procesuiranju, nije teško i u ovom momentu reći, što se ne bi iskupilo čitav niz dokaza, njihovih reportaža, i onda kad bi se sve to analiziralo, postavlja se pitanje pošto u krivičnom zakonu podvesti to što su oni radili. U ovom momentu bi mogao čovjek onako reći da bi eventualno mogli biti nekakvi postrekači za izvršenje određenih krivičnih djela.
Pavo Radoš, tužilac u Brčko distriktu.
Mislim da u Bosni i Hercegovini je bilo sigurno materijala koji bi se trebao istražiti, obzirom na učešće nekih od medija, nekih od novinara u samo raspirivanju nacionalne i vjerske netrpeljivosti tijekom rata. Mislim da treba to i dio podržati i kako nam je poraditi.
Najveći broj bosansko-hercegovačkih novinara se zalaže da pripadnici sedme sile koji su tokom rata širili jezik mržnje budu procesuirani. Tim prije što je, kako navodi Amarildo Gutić, urednik na BHT1, bilo novinara koji su časno radili svoj posao.
Čini mi se da bi mnogi od njih najradije sada zaboravili, pozivajući se, kako oni kažu, znate, to je bilo tako vrijeme gdje smo mi morali postupiti po naređenju vojnih starješina, političkih starješina, inače ne bi ni mi mogli raditi ili bili bi protjerani, zatvoreni, kažnjeni. Mislim da to ne opravdava. Bilo je ljudi koji su odbili povinovat se tim i takvim pozivima ili da rade nešto nezakonito, pogotovo u ovom slučaju kada se odnosi na zločine koje su vezane za rat.
Drago Hedl, novinar iz Hrvatske.
To će biti vrlo teško, je prošlo 20 godina. Mada znamo da su neke kolege koji danas rade u novinarstvu sigurno sa velikim entuzijazmom i sa velikom voljom nadjevale ulje na vatru. Dakle, bilo je onih koji su koristili to jedno turbulentno vrijeme rata koje je samo po sebi dovoljno frustrirajuće i mračno da ga oni učine još gorim, da ga dakle još dosole, dakle da još nasipaju ulja na tu vatru koja je već bila onako teško zaustavljiva, i oni su tu sigurno dali svoj doprinos za ti zločini koji su počinjeni budu masovniji i strašniji i da ih bude više.
Ratno huškaštvo i pozivanje na mržnju na prostoru bivše Jugoslavije nisu sankcionisani. Jedini do sada konkretan pokušaj bio je onaj nezavisnog udruženja novinara Srbije. Oni su pokrenuli krivičnu prijavu protiv NN lica za ratno izvještavanje pred sudom za ratne zločine u Beogradu. No niti jedno bosansko-hercegovačko udruženje novinara nije imalo niti jednu takvu inicijativu. Božana Kordeć, predstavnica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kaže kako to ne treba da čudi. Tim prije jer država nema ni zakon o lustraciji, a i njegovo donošenje u parlamentu je navodi nemoguće. Objašnjava zbog čega.
Bojim se da ovaj zakon nikada zapravo ne bi ni ugledao svjetlost dana zbog poznatih razloga. Znamo da su na pozicijama, nažalost, i u ovim zakonodavnim tijelima ljudi stranački opredijeljeni i ljudi koji imaju itekakav utjecaj, i znamo povezanost medija i stranaka, što bi sve rezultiralo naravno da su taj proces maksimalno uspori i pitanje da će biti i kada donese.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Rat u Bosni i Hercegovini, pored ogromnog broja ljudskih žrtava, desetkovao je i kulturno-istorijsko nasljeđe zemlje. U najvećem broju stradali su vjerski spomenici. Naredbodavci, izvršioci tog zločina, nisu vodili računa da je kulturno-umjetničko-istorijsko blago zaštićeno posebnim međunarodnim konvencijama i da se njihovo oštećenje ili uništenje tretira kao teški ratni zločin bez zastarijevanja. Iako se uništavanje vjerskih objekata navodi u haškim optužnicama i presudama, u Bosni i Hercegovini jedini slučaj koji je pokrenut zbog uništavanja kulturno-istorijskog blaga okončan je zbog nedostatka dokaza. Tina Jalindizdar.
Prema postojećim podacima, tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini uništeno je ili oštećeno preko 3000 vjerskih objekata. Mnogi od njih prije rata bili su označeni kao historijsko-kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. To ipak nije spriječilo devastacije u ratu, ali ni potaklo tužilaštvo u Bosni i Hercegovini da djeluje u miru. Amra Hadži Muhamedović, predsjedavajuća Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Ono što je vrlo važno jeste da je razaranje nasljeđa uključeno u optužnice u procesima pred Haškim tribunalom u slučajevima Milošević, Karadžić, Mladić i drugi, jednako kao i u slučaju Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Čorić i Berislav Pušić, a uključeno i u neke presude tog suda. U Bosni imamo, koliko je meni poznato, samo dva slučaja. To je proces na osnovi tužbe Islamske zajednice za razaranje banjalučkih džamija, koji je završio presudom prvostepenog suda vezi plaćanja materijalne oštete islamskoj zajednici. Dakle, tu se nije radilo o tužbi i presudi za razaranje nasljeđa, što je ratni zločin, nego se radilo o tužbi i presudi za razaranje imovine islamske zajednice. A drugostepeni sud je poništio tu presudu s obzirom na zastarijevanje slučaja.
Ferhat Pašina džamija, poznatija kao Ferhadija, koja je izgrađena 1579. godine, 50. godina prošlog stoljeća proglašena je spomenikom kulture nulte kategorije i bila je pod zaštitom UNESCO-a. Drugi proces, dodaje Hadži Muhamedović, vodio se pred kantonalnim sudom u Zenici protiv Milanka Božića, pripadnika Vojske Republike Srpske, koji je optužen za uništavanje drvene džamije stare 400 godina u selu Miljevići kod Olova. Optužnica protiv Božića je bila prva posljeratna optužnica koja je sudionika rata teretila za krivično djelo uništavanja kulturno-historijskih spomenika. Iako je djelo Božić priznao, oslobođen je zbog nedostatka dokaza.
S obzirom da je on 17. augusta 1992. godine sa još nekoliko nepoznatih saučesnika došao pred džamiju, iz koje su najprije opljačkane sve pokretne stvari, a potom iz protivavionskog mitraljeza na nju ispaljen zapaljivi metak, što je sve nesporno i što je sve potvrdio Milanko Božić. Tim metkom je uzrokovan požar koji je džamiju uništio. Nakon, dakle, provedenog detaljnog postupka, sudijsko vijeće u prvostepenom postupku je utvrdilo da nije bilo moguće nedvojbeno zaključiti da je taj metak ispalio Milanko Božić.
20 godina nakon rušenja Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru i manastira Žitomisliće, počinitelji nisu pronađeni. Radivoje Krulj, paroh mostarski, kaže kako postoje informacije o odgovornim osobama, ali da su nadležni organi gonjenja zakazali.
Imali smo u proteklom periodu nekih 10 godina da su nam razni ljudi dolazili, da su nam govorili i opisivali način kako je Saborna crkva srušena i manastir Žitomisliće, čak imamo i snimak rušenja Saborne crkve nekih vojnika koji izlaze iz zapaljenog manastira Žitomislića, prvo smišljeno i organizovano. Mi smo to sve prijavili nadležnim istražnim organima i inspektorima SIPE, tužilaštva i zaista jesmo iznenađeni da evo 20 godina nakon rušenja, evo konkretno Saborne crkve, još niko za to nije odgovarao.
I katolički vjerski objekti pretrpjeli su znatne materijalne štete, kako na području Republike Srpske, tako i Federacije. Monsignor Ivo Tomašević, generalni tajnik Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini.
Mnogi vjerski objekti su srušeni upravo pod paskom policije ili vojske, minirani. To je vrlo lako moguće dokazati i pokazati. S te strane bi bilo vrlo važno da se vlasti ovdje postave ispravno i prema vjerskim objektima, prije svega za nas kao okupljalištima vjernika, a s druge strane i povijesnim spomenicima, zato što su crkve, a sigurno i druge vjerske zajednice, gajile kroz povijest i kulturu i kroz izgradnju, zapravo kroz arhitekturu, kroz knjige i na druge načine su oni čuvari povijesti kulturno blago.
Najteže stradali vjerski objekat jevrejske zajednice jeste jevrejsko groblje u Sarajevu, jedini spomenik nulte kategorije u glavnom gradu gradu Bosne i Hercegovine. Jedna od najvažnijih jevrejskih publikacija u Evropi jeste Sarajevska Hagada. Zahvaljujući hrabrosti nekolicine ljudi, uz ostalo i profesora Envera Imamovića, ratnog direktora Zemaljskog muzeja, ovo neprocjenjivo kulturno blago Bosne i Hercegovine preživjelo je rat. Imamović, danas profesor arheologije i historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, komentira.
Činjenica je da pokretanje tužbe rade vjerske zajednice. Umjesto da pokreće državno tužilaštvo, jer u pitanju pomenice kulture, sad smo došli u situaciju da i toliko, recimo, džanija, crkava, manastira, samostana, teke, uništene prirodna grobalja, niko se ne procesuira.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelintistar.
Svaka religija trebala bi da propagira mir, toleranciju i ljubav među ljudima. Ipak javljaju se slučajevi kada se miješa u sukobe, pa i rat. Govoriti o konfliktima na području Jugoslavije 90. godina nezaobilazno isteći političku zloupotrebu religije. Zvijezdan Živković.
Zbog kontroverzne uloge koju su religijske zajednice u Bosni i Hercegovini imale tokom ratnih dešavanja, 20 godina kasnije vrijeme je za sumiranje prošlosti te otvaranje dijaloga o pomirenju. Sprega politike i vjere uveliko je utjecala na negativan kontekst u kome su se našle religijske zajednice u BiH. Jedan od primjera da se vjerske zajednice zajedno izbore sa vremenom prošlosti je i formiranje međureligijskog vijeća. Kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić kaže:
da su se koji puta vjerski osjećaj manipulirati, to da, ali to nije bio vjerski rat. Političari, kada bi im odgovarala naša podrška, tada su tražili, bilo pojedinačno, bilo zajednički, riječ poglavara. A kada su bili sigurni u svoje korake, tada su nas napadali zajedno ili pojedinačno da se petljamo u politiku.
Iako se nije vodio religijski niti vjerski rat, religija je na jedan ili drugi način bila dio bosansko-hercegovačkih ratnih dešavanja, kaže direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača.
Praktično sve vjerske zajednice su imale određenu ulogu, ali ne na isti način. Prije svega tu mislim na ulogu Srpske pravoslavne crkve, koja je praktično bila ideolog velikosrpskog projekta i koja je direktno podržavala sve ono što se dešavalo na ex-jugoslovenskim prostorima, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Naravno da se ni ostale vjerske zajednice ne mogu abolirati za ono što su radile i što su činile, i da svakako odgovornost postoji.
U savremenom društvu religijske zajednice, pa time i religijske vođe, su dobrodošle u političkom dogovaranju. One bi trebale da ukazuju na stvari od opšteg interesa, a nezaobilazne su i prilikom razmatranja određenih političkih tema, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa sociolog Dino Abazović.
Međutim, ako govorimo o ulozi organizirane religije i države, onda je vrlo jasno da su tu postavljene stvari tako da bi tu morala postojati ta takozvana distanca sa međusobnim uvažavanjem i obostranim respektom, ali kod nas u Bosni i Hercegovini upravo zbog pitanja identiteta, identitetske naravi, nije nekada jednostavno razlučiti da li politički lider govori kao vjerski lider ili vjerski lider govori kao politički lider, i tu nema razlike u sve tri vodeće religijske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Bosanski Franjevac, teolog i politolog fra Marko Ošolić, bivši je direktor Sarajevskog, a sadašnji direktor Beogradskog međunarodnog interreligijskog i interkulturalnog centra. On ističe da religijske vođe smatraju politiku važnijom od vjere jer se drže političkih naznaka.
Primjeri su kad vi postavite neku vojnu jedinicu na kojoj se pred vama govori za Allaha protiv Allaha, za Isusa Krista protiv komunista, vi ste instrumentalizirali tu religiju. Mene su u toku rata jako zamirali što ja govorim o miru. Pa to je Isus govorio o miru. Ti govoriš o miru, su ovi nacionalisti hrvatski govorili onda si ti za mladiću okupaciju Bosne. A Isus je onda znači bio za okupaciju, rimsku okupaciju Palestine.
Historija je učiteljica života, kaže latinska izreka. Međutim, kako navodi fra Marko Ošolić, savremena društva trebaju raditi na oslobađanju bremena prošlosti.
Religije su stoljećima bili a priori legitimator svake suverene vlasti kao od Boga dane. I to treba razbiti. Vlast treba da počne na narodu.
Preduslov kvalitetnog međureligijskog dijaloga je prije svega unutar religijski dijalog. Religijske zajednice bi trebale više raditi na konsenzusu među svojim članovima o potrebi međureligijskog dijaloga, kaže Mirsad Tokača.
Veoma je licemjerno danas zalagati se za mir, govoriti o miru, a ne raščistiti ono što je nasljeđe prošlosti. Dakle, ako imate hiljade porušenih vjerskih objekata, one koji su blagosiljali i trupe koje su išle u rat i tako dalje, ako imate sve to što ste radili u prošlosti, vi morate priznati sve ono što ste desilo, da biste onda rasterećeni tog dijela svoje neslavne prošlosti mogli propagirati mir, suživot, toleranciju i sve ono što su moralni, visokomoralni principi svake vjerske zajednice.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.